ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอสรุปในการปฏิบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทยังสงสัยกันอยู่ขอนำอุปกิเลสวิปัสสนา10อย่างมาพูดเพื่อความเข้าใจแต่ก็ขอพูดแต่เพียงย่อๆคืออุปกิเลสวิปัสสนา10อย่างนี้ตามแบบที่ท่านเขียนไว้ว่า 1. โอภาสได้กระแสงสว่าง 2. ปีติความอิ่มใจ 3. ปัสสัทธิได้ความสงบ 4. อธิโมกข์ได้การมที่เชื่อได้ปราศจากเหตุผลและก็ 5. ปักไคหะความเพียรเกินไป 6. ความสุขในอุปจารฌานและปฐมฌาน7ฌาน8อุเบกขาคือความวางเฉยในฌานตอนนี้เป็นฌาน4 9อุปทานะเข้าไปตั้งมั่นจิตเข้าไปตั้งมั่น10นิกันตะความใคร่นี่เป็นอันว่าถ้าจะลำมองจะมองไปคำอุปกิเลสวิปัสสนานี่ถือว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะว่ากันโดยสมาธิแล้วเป็นของดีในบางส่วนบางส่วนก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่าสำหรับโอภาสแสงสว่างได้พูดมาแล้วว่าพื้นฐานเดิมมาจากอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็คืออารมณ์จิตเข้าถึงอุปจารฌานเฉียดฌานแต่ได้ว่าบางทีจิตเข้าถึงฌานแล้วเมื่อเวลาจิตลดลงมาถึงอุปจารสมาธิก็ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้ทำกำลังใจให้เป็นสุขแต่ได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนผลเป็นผลของสมถภาวนาดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าไม่ดีเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการจิตตอนนี้ถ้าใครทำได้จะไม่เบื่อจะไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญสมาธิจะมีความชุ่มชื่นรื่นเริงหันษาจิตมีความสงบระงับมีความสุขมากตอนนี้ต่อไปข้อที่สองนั่นว่าปีติความอิ่มใจความอิ่มใจในจุดนี้ก็ไปจิ้มอิ่มใจในอุปจารสมาธิหรือปฐมฌานนั่นเองว่าจุดนี้ปฐมฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกตรึกวิจารตรองปีติความอิ่มใจสุขมีความสุขเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งที่เรียกกันว่ามีอารมณ์สมาธิจับเป็นจุดฉะนั้นปีติตัวนี้จึงอยู่ในขั้นของปฐมฌานหรือว่าอุปจารสมาธิก็เป็นของดีถ้าเรามีสมาธิแล้วไม่ช้าปัญญามันก็เกิดแต่ว่าคนที่มีสมาธิถึงโอภาสก็ดีถึงปีติก็ดีจะแสดงว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นเครื่องรับรองของศีลถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จึงจะมีสมาธิเป็นปีติจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้โอภาสจะว่าไม่ดีมันดีแต่ว่ารู้จักว่าดีจุดไหนถ้าอาการอย่างนี้ยังไม่ถึงแล้วก็จะไปเจริญวิปัสสนาญาณเลยมันไม่มีผลหรอกต่อไปปัสสัทธิความสงบความสงบตัวนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทบางทีบางท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าถ้าติดตัวนี้เป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาญาณความสงบตัวนี้มาจากจิตสงบสงัดด้วยกำลังของฌานแต่ว่าเราจะเทียบกำลังกันได้ว่าความสงบสงัดจากกำลังของสมถภาวนาคือฌานสมาบัติหรือว่าความสงบสงัดของวิปัสสนาญาณต่างกันเยอะอาการต่างกันคือความสงบสงัดของสมถภาวนาเป็นอารมณ์กดมีความแน่นในจิตรู้สึกจิตใจแน่นหนามากตึงเป๋งทรงตัวดีแต่ว่าในด้านปัสสัทธิเขามีปัสสนาญาณคือความสงบมีอารมณ์เบาๆใจเบาๆบางท่านถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้เลยคิดไปว่าเอ๊ะนี่ฌานสมาบัติเราหายไปแล้วหรือว่าความดีของเราหายไปกำลังใจต่างกันเพราะการสงบระงับ ของสมถภาวนาเหมือนกับว่าเราจับเอามือกดคอเสือเข้าไว้ต้องใช้กำลังแรงมากเสือคือกิเลสถ้าเราเผลอมาอะไรย่อหย่อนมาอะไรเสือก็ดิ้นหลุดมือกัดเราตายเมื่อนั้นฉะนั้นจึงต้องใช้กำลังใหญ่คอยควบคุมเขาไว้สำหรับวิปัสสนาญาณเนี่ยคล้ายกันว่าเราตัดขาเสือตัดหน้าเสือตัดกลางตัวเสือตัดคอเสือตัดขาดไปมากเท่าไรเบามากเท่านั้นใจจึงเบาๆมีความสุขแบบสบายๆไม่ต้องมีอารมณ์บังคับนี่ก็เป็นของดีปัจสถิที่ว่าเป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาเนี่ยขอให้ทำให้ได้เถอะนี่เป็นตัวฌานสมาบัติสูงต้องถือว่าเป็นกำลังของฌานสี่ที่ยังไม่ถึงฌานสี่ยังไม่ควรเรียกว่าปัจสถิเพราะฌานสี่นี่มีอารมณ์สองอารมณ์คือเอกคตากับอุเบกขาเอกคตามีอารมณ์ทรงฌานคือทรงอารมณ์อันเดียวในด้านความดีที่ปฏิบัติการทรงฌานนี่มีแบบปฏิบัติถึง40อย่าง40อย่างนี่ต้องก็มีอาการปลีกย่อยไปอีกเยอะอย่างพุทธานุสตินี่ก็แบบปฏิบัติเยอะบอกไม่ถูกว่าจะยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนเท่าไรจะจบเป็นนะว่าเพิ่งทราบว่าปัจสถิความสงบด้วยกำลังฌานเป็นของดีในด้านทรงสมาธิแล้วก็เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านผู้ปฏิบัติว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานท่านนี้เป็นกำลังใจของฌานสี่แต่ว่าติดอยู่แค่นี้มันก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ว่ากำลังฌานสี่นิบันดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นกำลังที่มีความแก่กล้ามากสามารถจะนำปัญญามาตัดกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารได้ง่ายนี่สี่ข้ออธิโมกมีความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลตัวนี้น่าจะได้แก่อำนาจพวกทัศน์ศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี่พระพุทธเจ้าให้ทรงปฏิบัติในอนุสติ6ประการคือพุทธานุสติเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธัมมานุสติเคารพพระธรรมเป็นอารมณ์สังฆานุสติเคารพพระสงฆ์เป็นอารมณ์สีลานุสติเคารพศีลเป็นอารมณ์จาคานุสติเคารพทานการบริจาคเป็นอารมณ์แล้วก็เทวตานุสติเคารพเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นอารมณ์ได้แก่หิริและโอตตัปปะนี่ถ้ามีอธิโมกน้อมใจเชื่อจะถือว่าเชื่อไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้ก็แปลว่าน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อแต่ก็บอกว่านี่คุณเป็นอรหันต์แล้วนะก็เชื่ออันนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นการอธิโมกขศรัทธาถ้าจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญแต่คนไม่มีความเชื่อก็สอนอะไรไม่ได้แต่ได้ว่าถ้าหลงอยู่แค่นี้ก็ไม่ถึงนิพพานด้วยวิปัสสนาญาณต้องการนิพพาน5ปักกายหะมีความเพียรกล้าเกินไปอย่างพระอานนท์มีความเพียรมากเกินไปไม่ได้บรรลุอรหัตผลแต่พอคลายกำลังจิตลงมานิดหนึ่งก็ได้สำเร็จอรหัตผลฉะนั้นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานิโยคปฏิบัติถึงอาการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทรมานตนสองกามสุขานิการนิยกเวลาใช้อารมณ์ในด้านสมถะและวิปัสสนาญาณมีความอยากจะได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ยัดว่าเป็นนิวรณ์หรือเป็นตัณหาไม่สำเร็จผลต้องทำใจสบายๆเป็นกลางกลางจึงมีเหตุมีผลทำจิตให้เป็นสุขไม่ใช่ทำจิตให้เป็นทุกข์เวลาปฏิบัติพิจารณาภาวนาทำอารมณ์ให้เป็นสุขอยู่เสมออย่างนี้จึงจะสำเร็จมรรคผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลยังกล่าวว่าปักขยหะมีความเพียรกล้าเกินไปก็เป็นกิเลสของวิปัสสนาญาณก็ออกแต่บวชสุขคำว่าสุขในกำลังของปฐมฌาน หรือกำลังอุปจารสมาธิเนี่ยมันสุขที่ปราศจากอามิตรความสุขใดๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสัมผัสมานั้นไม่เคยมีอย่างนั้นมีความสุขชื่นบานรื่นบานหันษาจริงๆบอกไม่ถูกไม่รู้พรรณนาได้แบบไหนถามพระที่ได้มาหลายองค์ท่านบอกพอกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะเอาความสุขอะไรในโลกนี้เข้ามาเปรียบเทียบได้ความสุขตัวนี้ถ้าเราติดแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงความเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะต้องรู้ตัวเมื่อสุขแล้วก็ใช้กำลังใจเอาวิปัสสนาญาณเข้ามาผสมผสานเลยแล้วเจ็ดฌานสมาบัติอารมณ์ที่เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่งในด้านฌานสมาบัตินี้ไว้วางใจไม่ได้ถ้าคืนปล่อยจิตอยู่แค่ตรงนี้ฌานเผลอๆก็เสื่อมได้เหมือนกันฉะนั้นจะต้องใช้กำลังฌานนี้เป็นเครื่องมือเข้าไปประหัตประหารกิเลสคู่กับวิปัสสนาญาณถ้าหยุดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสของวิปัสสนา8อุเบกขาความวางเฉยความวางเฉยที่มั่นคงในที่นี้เป็นการวางเฉยของฌาน4อันนี้ต้องคิดบรรดาท่านพุทธบริษัทเนี่ยตรงนี้บางท่านคิดว่าตนเองเป็นอรหันต์จะเห็นของสวยเข้ามาก็เฉยอารมณ์ยั่วให้โกรธก็เฉยอารมณ์ที่ยั่วให้รวยก็เฉยอารมณ์ที่ติดอย่างใดอย่างอื่นที่เคยติดมันก็เฉยเฉยแบบสบายๆแต่ว่าเฉยหนักอารมณ์กดแน่นจิตไม่โปร่งนักพวกนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วเขาไม่ค่อยพูดเป็นคนสงบสงัดถ้าเฉยได้อย่างนี้แสดงมีศีลบริสุทธิ์และก็มีสมาธิในพุทธศาสนาเต็มอัตราเต็มกำลังของสมาธิก็เป็นเครื่องมือที่จะก้าวเข้าไปหาวิปัสสนาญาณจะห้ามหันกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารได้ไม่ใช่เลวในโยมดีถ้าถึงตอนนี้เป็นพระอริยะเจ้าง่ายมากนี่ข้อ9อุปทานะการเข้าไปตั้งมั่นเอาจิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็อย่าเพิ่งนึกว่าเราได้บรรลุมรรคผลนี่เป็นเรื่องของฌานเหมือนกันแล้วก็นิกันติความใคร่แต่ความใคร่นี่เป็นกามสุขนิการนิโยคใช้ไม่ได้ต้องถือว่าเป็นอุปกิเลสของทั้งสมถะและวิปัสสนาขอให้เข้าใจตามนี้นะจะเดาส่งกันไปว่าโอภาสในเห็นเทวดาเห็นผีได้เนี่ยมันไม่มีในแบบแต่นักปฏิบัติที่ไหนเขาก็ไม่เคยเห็นก็พูดกันเรื่องโอภาสหมดไปหรือว่าเรื่องของอุปกิเลสวิปัสสนาหมดไปอันนี้มาว่ากันถึงกำลังใจในการเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่านักปฏิบัติที่หวังดีที่เป็นคฤหัสถ์คนหรือพระที่จะเอาดีเนี่ยเขาต้องส่งกำลังใจอย่างนี้คือ1ทานบารมีต้องมีเป็นปกติพระต้องมีการให้ทานเป็นปกติอามิสทานสิ่งที่ญาติโยมถวายเข้ามาทำให้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ไปเก็บไว้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสอนคนอื่นให้เขาละความโลภแต่ตัวมีความโลภตัวเองใช่ไม่ได้การให้ทานเสมอทำใจให้เบาอารมณ์มีความสุข2ศีลนั้นต้องปฏิบัติให้มันทรงตัวไม่ใช่ใช้ปากพูดพล่อยประเภทนี้ไม่มีศีลเลย3เนกขมะเนกขมะนี่ขั้นต้นต้องสามารถสังหารนิวรณ์5ประการได้คือ1ไม่มัวเมาในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่มัวเมาในความโกรธความยาบาดไม่ปล่อยให้ความง่วงความซึมเข้ามาตัดความดีและจะมีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านตั้งอยู่อารมณ์ในด้านของกุศลคือตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทวิหารในด้านฌานสมาบัติขั้นต้นแค่ขั้นฌานสมาบัติ4สัจจะมีความจริงใจอยู่เสมอตรงต่อเวลาตรงต่อการปฏิบัติ หวังว่าการบวชเข้าเรามานี่บวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อบวชเพื่อพระนิพพานไม่ใช่บวชมาต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ลาภสักการะศักดิ์ศรีใดๆห้าวิริยะต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่จะพึงเข้ามาต่อต้านกำลังใจหกปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนไม่ใช่อยู่ๆเห็นผีเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกคือโอภาสการพูดอย่างนั้นเป็นคนที่ไร้ปัญญาจริงๆไม่มีปัญญาแม้แต่นิดหนึ่งเจตขันติต้องมีความอดทนต่อสู้ต่ออุปสรรคว่าเราต้องใช้อารมณ์ฝืนคือเดิมใจไม่เคยชั่วเราจะมาทำใจดีนะต้องฝืนต้องอดทนแปดเมตตาถือความรักเป็นสำคัญถือว่าเราเป็นมิตรกษัตริย์กับคนทั้งหมดอธิษฐานทรงอารมณ์ให้มันมั่นตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าอันนี้ฉันเอาแน่ท่านจะว่าจุดนี้ให้ได้ภายในเวลาเท่านั้นและจะได้สายคำสอนองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันไม่แน่นอนสิบอุเบกขาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเราก็ถือว่าช่างมันในเมื่อการทำงานทุกอย่างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีและร่างกายเรานี้เกิดมาหนึ่งเป็นโรคพันธุ์ทางมันเป็นรังของโรคสองปะพังคุณนังต้องเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาและต้องจำไว้ว่านัตถิโลเกละโหนามะความลับมันไม่มีในโลกอย่าไปทำความชั่วที่ไหนเข้าวางกำลังใจเฉยอย่าสนใจกับความชั่วและก็นัตถิโลเกอนินทิโตจำไว้ดีว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ถูกว่าถูกด่าถูกนินทาอยู่เสมอเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยเราก็พยายามเฉยถ้ามันเฉยไม่ค่อยลงก็ค่อยๆเฉยตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนาปานุสติกรรมฐานท่านบอกว่าจงอย่าใช้เวลาให้มากตั้งใจรักษาอารมณ์ที่เราจะต้องการทรงไว้เราจะทรงอะไรตั้งใจรักษาอารมณ์นั้นไว้แต่ใช้เวลาน้อยๆเพราะเราฝึกเห็นถ้าว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวเราก็เลิกเสียแล้วถ้าจะยังไม่เลิกคิดว่าจะทรงต่อไปแต่ว่าต้องผ่อนคลายมีอาการยืดหยุ่นนั่นก็หมายความว่าถ้ามันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวปล่อยให้มันคิดไปตามใจมันแล้วใช้สติสัมปชัญญะคอยจับอารมณ์ไว้เมื่อมันคิดไปมันเพลียก็กลับเข้ามาจับองค์ภาวนาใหม่ตอนนี้กำลังใจจะทรงดิ่งเป็นกำลังฌานอาจจะนานถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงแล้ว2 3ชั่วโมงก็ได้พระพุทธเจ้าทรงบังคับว่า1ต้องมีศีล2ต้องมีสมาธิ3ต้องมีวิปัสสนาญาณทั้ง3รายการนี้พระต้องทรงเป็นปกติเมื่อทรงแล้วเราจะได้บรรลุมรรคผลหรือไม่ก็อย่าไปสนใจบรรลุหรือไม่บรรลุไม่ต้องการเราต้องการตามความรู้ที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงสอนในวันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเชษฐ์ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี